Jamen, jeg vil gerne byde velkommen til den her snak om kritisk brug af kunstig intelligens i sprogfagene. Jeg hedder Bente Meier. Jeg er lektor ved Aalborg Universitet i København. Og så har vi Annette Søndergaard Gregersen. Vil du kort præsentere dig selv, Annette?
Ja, jeg hedder som sagt Annette Søndergaard Gregersen, og jeg er docent på Københavns Professionshøjskole. Ja.
Og Annette og jeg, vi har arbejdet med et projekt om kritisk brug af kunstig intelligens i sprogfagene, finansieret af det Nationale Center for Fremmedsprog, hvor vi har kigget på, hvordan kommende lærere kan arbejde med generativ AI i sprogfagene. Og vi har ligesom haft et dobbelt fokus på både de lærerstuderende og så på eleverne ude i folkeskolen. Det vil sige, at vi har fulgt lærerstuderende i engelsk, tysk og fransk på læreruddannelsen, og så har vi fulgt dem ud i deres praktikforløb i folkeskolen, hvor de har afprøvet brug af generativ AI med eleverne. Og projektet er et samarbejde mellem AU og Københavns Professionshøjskole. Man kan sige, at nødvendigheden af det her er jo, at vi ved, at generativ AI er blevet udbredt blandt børn og unge i løbet af 2022. Det vil sige, at der har været meget fokus på ChatGPT, som er en chatbot, der giver børn og unge og andre selvfølgelig også mulighed for at skabe tekst ved at prompte de her chatbots. Der er også andre former for AI, både som kan lave tekstgenerering og billedgenerering, som eleverne har adgang til. Og derfor har der jo været rigtig meget fokus på, i hvert fald indledningsvist, hvad skal man sige, at de her teknologier kan misbruges, det vil sige, at elever kan producere noget, som de kan udgive for selv at have lavet. Det er selvfølgelig en udfordring i forhold til de her teknologier, og derfor blandt andet er der behov for at finde ud af, hvordan man kan bruge de her teknologier i skolen for at skærpe elevernes kritiske brug. Men selvfølgelig også for at imødekomme alle mulige udfordringer, der er med de her teknologier. Det er heller ikke teknologier, man nødvendigvis kan stole på. De giver ikke nødvendigvis eksakt viden eller relevant viden. Så der er rigtig mange ting omkring at lære at for eksempel at prompte. Altså det vil sige, at give de instruktioner, der skal til for, at man kan bruge de her teknologier på en relevant måde. Det er også spændende for sprogfagene at bruge de her teknologier, fordi det at prompte er jo noget, der taler ind i sprogfagene, fordi man skal lære at bruge sit målsprog præcist, hvis man vil prompte på engelsk, tysk og fransk for eksempel. Annette, har du noget at tilføje til det her med vores arbejde med AI i sprogfagene?
Jeg tænker, at det, der har været det særlige i vores projekt, er, at vi har fokus på den kritiske tilgang til brugen af det. Fordi der jo gennem flere år har været nogle stemmer i sprogfagene, især i folkeskoleregi, hvor man har været meget, hvad skal vi kalde det, oprørt eller bekymret over det, man kalder snyd i form til skriftlighed, fordi eleverne har brugt oversættelsesmaskiner. Så det har været oversættelsesmaskinerne, der har været fokus på gennem flere år. Og nu så for nylig er det jo så blevet generativ AI, hvor den der snydediskursen jo så et eller andet sted er fulgt med i forhold til brugen af oversættelsesmaskiner.
Ja, og der er nogle ting omkring det her med skriftlighed, som jeg allerede har nævnt. Og det kan være, at du kan uddybe lidt, Annette, hvad det er, vi har set i vores projekt omkring skriftlighed. Altså, nu nævner vi noget med snyd, misbrug, eleverne kan aflevere noget. De kan udgive for selv at have skrevet, men som i virkeligheden de har fået en chatbot til at skrive osv. Det er jo reelle problemstillinger. Man kan sige, der er også vi har jo også haft fokus på, hvordan man reelt kan anvende de her teknologier didaktisk i sprogundervisningen. Du kan måske uddybe lidt omkring det her med skriftlighed.
Der har jo altid været en tradition for meget skriftlighed i sprogfagene, i folkeskolen og hele vejen op igennem uddannelsessystemet. Men i folkeskolen har man altid talt om, der var fire deldiscipliner: lytte, tale, læse, skrive. Og skrivedisciplinen har fyldt rigtig meget, især fordi der også har været en skriftlig eksamen efter 9. klasse. Skriftligheden fylder rigtig meget i forhold til per tradition, oversættelse, måske ikke så meget oversættelse i folkeskolen, men stile, essays af typer, fordi der i den skriftlige eksamen oftest er det, man i tidligere kaldte en fri skriftlig fremstilling, som jo ikke er fri, fordi den ligger i en eksamenskontekst, men hvor eleven skal formulere sig selv i en eller anden fri prosaform, som er enormt vanskelig, når man går i grundskolen, som måske også er vanskelig, når man er voksen, men i hvert fald også for elever i grundskolen. Den her skriftlighed er så blevet udfordret nu, både som jeg sagde før, i forbindelse med, at først kom oversættelsesmaskinerne, og så kom generativ AI, hvor lærere oplever, at når de stadigvæk på den samme traditionelle måde giver en skriftlig opgave først som hjemmearbejde, så kan der komme elever tilbage med meget, meget smukke besvarelser, som læreren godt kan se, ikke kan være skrevet af eleven, uden at eleven har promptet sig til et svar. Altså stillet et spørgsmål eller brugt en oversættelsesmaskine. Og hvor står man så hen i forhold til den her skriftlighed? Skal man opgive skriftligheden, eller skal man finde nye måder at arbejde med skriftlighed på? Og det er det, jeg synes, vores projekt har vist, både engelsk, tysk og fransk, at hvis man finder nye måder at arbejde på, hvor man bruger det kreativt, kritisk, så har skriftligheden, så behøver den ikke at forsvinde, fordi prøven forsvinder. Så kan man arbejde med nye måder med skriftlighed på. For eksempel ved at bruge, altså i tysk og fransk, hvor eleverne jo, deres skriftlighedskompetence bliver meget mindre, end den gør i engelskfaget, hvor engelskfaget jo har nogle helt andre. Så mange elever kommer jo med et engelsk sprog, måske i hvert fald et mundtlighedssprog, og skal så lære et skriftlighedssprog i skolen. Men tysk og fransk er jo, hvad skal vi kalde, udfordret af, at eleverne først får det fra 5. og 6. klassetrin, og at det for dem tydeligvis er et skolesprog. De har dårligt nok nogle mundtlige kompetencer, og hvis de så også skal udvikle en skriftlig kompetence, så er det ofte der, at de står af og får ikke lavet deres afleveringer af nogen art. Så det, vi har forsøgt i vores projekt, det er at bruge det, der hedder, jeg kan ikke tegne, som i virkeligheden er et medium, som man kan bruge til eleverne, som ikke har ret meget skrift på, men som kan hurtigt producere noget meget kreativt, altså en form for små historier, hvor de både får hjælp til at lave en skriftlighed, men også får hjælp til at generere nogle tegninger, som gør, at de på meget kort tid kan producere rimelig meget, hvad skal vi kalde det, tekst inden for det multimodale aspekt som sådan, hvilket gør, at de får mere mod på at bruge skriftsproget til noget, som de kan udtrykke sig med, og som giver dem en eller anden glæde ved, at de kan være kreative, de kan være undersøgende, de er selv med til at bestemme, hvad det er for en historie, de vil skrive, hvad de vil fortælle, og dermed også giver dem en, hvad skal jeg kalde det, en anden relation til skriftlighed, end bare den traditionelle stil.
Ja, så man kan sige, noget af det, vi har fundet ud af, det er, at hvad skal man sige, der er nogle der er nogle ting omkring om skriftligheden, som bliver, altså bliver udfordret med de
Ja.
her teknologier, og hvor vi også oplever, at både lærerstuderende og lærerne ude i skolen har en form for skepsis i forhold til det her med skriftligheden, dels fordi det kan være udfordrende for nogle af sprogfagene at arbejde skriftligt med prompting, men også fordi, at der er hele den her mistanke om, at eleverne kan misbruge det og så videre. Og det der jo også ligger i det her med at prompte, det er, at som du sagde før, at der er også en kritisk dimension i det. Altså man skal ligesom ikke kun lære at prompte, men man skal også lære at kunne observere, hvad det er for nogle svar, man får fra chatbotten for eksempel. Det kræver et vist skriftligt beredskab, hvis man kun arbejder skriftligt, og man kan sige, at det at prompte er jo en skriftlig øvelse. Det, der så heldigvis sker nu, det er, at mange i hvert fald af de kommercielle chatbots, der kan man jo bruge stemmestyring også. Så det vil sige, at det bliver mere og mere, som du sagde, multimodal. Det vil sige, man kan anvende stemmestyring til at prompte. Det giver jo helt klart nogle andre muligheder for sprogfagene, så man ikke er så bundet i skriftligheden.
Ja.
Så man også kan, hvad skal man sige, arbejde med at forstå, hvad det er, man får tilbage fra chatbotten, for at være kritisk
Præcis.
i forhold
Ja.
til, hvad er det for nogle svar, man får. Og der kan den der, hvad skal man sige, skrift til skrift være udfordrende, både for elever i tysk og fransk, men også for
Ja.
elever, hvad skal man sige, måske på et mellemtrinsniveau eller sådan noget i engelsk. Det kræver i hvert fald lidt sprog at kunne gøre det.
Det var faktisk mere sprog, end hvis man kun kan sige, er en afsender af en skriftlig tekst, som læses af ens lærer. Men det at prompte, fordi det vi så både hos vores lærerstuderende, men også hos de elever, vi var ude og observere, var jo det der, hvad skal vi kalde det, forbavselse og overraskelse over, hvor meget tekst sådan en maskine kan generere på no time. Altså det var jo i løbet af en tid, så var der jo store mængder af tekst. Og det, som de studerende selv var overrasket over, og det vi talte med dem om, hvad så med den skrift, altså hvad med det, vi vil kalde korrektheden af den tekst, der kommer. Har de selv de kompetencer, de sproglige kompetencer, der skal til, for at kunne sige, den her tekst er faktisk sprogligt korrekt? Og der blev vi enige om, at når vi kiggede på det sammen med de undervisere, vi havde med, altså fra læreruddannelsen med i engelsk, tysk og fransk, så kunne vi kigge på dem og se, at teksterne så faktisk meget, hvad skal vi kalde det, korrekt ud, og de også ville blive vurderet af native speaker som værende, nogle, altså temmelig korrekte i forhold til, hvem der var afsender og hvem der modtager af dem. Og der kan man se, at der udvikler maskinerne sig jo der, stort set dag for dag, i forhold til, at deres sprog bliver mere og mere, hvad skal vi kalde det, autentisk er et mærkeligt ord at bruge, men i hvert fald mere korrekt, i forhold til det prompting, man har fået. Det, som er udfordringen, og det så vi også ude i skolen, og det er også det, de lærere, vi har interviewet ude i skolen, siger, det er, at i virkeligheden kræver det at prompte en tekst, og så blive så forbavset over, hvor meget tekst man kan få på kort tid, at eleverne jo ikke har det metasproglige kompetence, jeg skal sige. Måske hverken i engelsk, tysk eller fransk, men i hvert fald tysk og fransk har de det slet ikke. Til at kunne gennemskue tekstens validitet, eller værdi i forhold til det, som man har promptet, og om det sproglige niveau overhovedet vil svare til, at et barn i 5. eller 6. klasse vil kunne generere en sådan tekst af sig selv i en almindelig pen- og papirform. Og det gør selvfølgelig, giver en udfordring i forhold til elevernes optagethed af prompte, det giver en udfordring i forhold til lærernes og elevernes skal være det relationsarbejde. Fordi, hvordan siger man til en elev, den her tekst har du ikke selv skrevet? Og eleven siger, jo, det har jeg. Fordi det er også, vi så i de klasser, vi var ude i, er, at eleverne ikke oplever det at bruge hverken oversættelsesmaskiner eller generativ AI som et snydeværktøj. De oplever det som et brugsværktøj. Ligesom et penalhus eller en regnemaskine til matematik, så er det efterhånden blevet et værktøj for dem. Og når det er blevet et værktøj for eleverne, så bruger de det jo som en, skal kalde noget, der understøtter deres skriftlighed eller deres produktions eller en tekst. Og ikke så, at det er noget, de snyder med. Så hvordan får man skabt en god relation mellem, at man stadigvæk har fokus på, at eleven skal være producent af noget, mundtligt eller skriftligt, men det skal også være noget, som eleven selv kan stå inde for og være kritisk i forhold til sin aflevering til sin lærer. Så den lærer skal så også kunne tillade sig at være kritisk i forhold til, er det dig, der er afsenderen? Og hvad er du afsender af i forhold til mig som modtager?
Ja, og det du også taler om her, det er egentlig forskellen på i og for sig bare at producere noget og så at lære noget. Altså fordi læringen kræver, at man både bliver ved med at prompte for at få nogle mere præcise svar i forhold til det, man søger, men også at forholde sig til de svar, man får. Så det bliver den her, man kan sige, iterativ proces, hvor man egentlig bliver ved og bliver undersøgende og bliver kritisk undersøgende og så videre. Hvorimod, hvad skal man sige, en problematik kan være, som du siger, det her med, hvis man egentlig bare får produceret noget, tekst for eksempel, og man siger, okay, fantastisk, men man måske ikke engang får læst teksten, fordi man måske ikke har de metasproglige kompetencer. Så der er nogle udfordringer i der i forhold til, hvad skal man sige, de skriftsproglige kompetencer i det hele taget. Hvad det er for et fokus, som du også siger, der er på skriftsprog i undervisningen og i sprogundervisningen. Og der er det jo, at vi har opdaget i vores projekt, som du også nævnte, at den her, nu har vi brugt Padlets funktion, jeg kan ikke tegne, og vi skal selvfølgelig lige nævne, at vi ikke ude i skolerne har anvendt sådan noget som ChatGPT og den slags, fordi det har vi ikke tilladelse til, men vi har anvendt for eksempel skole-GPT og Padlet og sådan nogle generative AI'er, der er tilgængelige for eleverne på skoletube og for lærerne selvfølgelig. Og den her Padlet-funktion, jeg kan ikke tegne, det er jo faktisk der, hvor vi har opdaget, at der er nogle muligheder i den der tekst til billedgenerering, altså det vil sige, hvor man stadigvæk arbejder med et aktivt skriftsprog på målsproget ved at prompte, men det man prompter, det er så billeder, altså man billedgenererer, og det er meget mere enkelt for eleverne, fordi de har en forståelse for billeder generelt, det er noget, de arbejder meget med i deres fritid. Det er noget, der er en umiddelbart forståeligt, hvor de umiddelbart kan få formidlet nogle tanker og nogle fortællinger og så videre, som du også nævnte. Og samtidig er det også noget, der er i og for sig er demokratisk eller udjævner forskelle på en måde, fordi alle kan producere noget på kort tid, som ser flot ud, og som man kan dele for eksempel på en smartboard eller på andre måder, og hvor eleverne kan føle sig stolte af deres produkter og har ejerskab til det. Så det her med, at, som du også nævnte, at eleven kan være kreativ og producerende med billedskabelse, det har vi opdaget bryder lidt med den der, hvad skal man sige, lidt udfordrende tekst-til-tekst-produktion, hvor vi jo også oplever, at skole-GPT, ligesom chat-GPT, i virkeligheden ofte overproducerer tekst, hvis ikke man prompter præcist nok. Så der er noget med med billedgenerering og med tekstgenerering her, som er vigtig for sprogfagene, og de her teknologier vil jo selvfølgelig udvikle sig hele tiden, sådan at, som vi sagde før, vil der også være muligheder for at arbejde meget mere mundtligt med det her. Så hele den der multimodale tilgang vil være rigtig spændende for sprogfagene i forhold til de her teknologier. Jeg tænker på, om vi skal lige her til sidst sige lidt om det her med, hvad det er, der sker omkring skriftlighed i sprogfagene, Nette,
Ja.
og hvad det er for nogle ting, vi tænker ud fra vores projekt i forhold til det her med skriftlighed og generativ AI.
Altså, jeg tænker så lidt, som vi talte om tidligere, at det der med, at man bliver nødt til at lave en ny forståelse af, hvad skriftlighed er, og hvor skriftlighed skal foregå henne. Fordi ofte er det jo sådan, at man får en skriftlig opgave før som hjemmearbejde. Altså gå hjem og skriv en stil om, eller skriv en opgave om, eller skriv om din sommerferie, eller hvad nu lærer finder på, for at sikre at mene, at eleverne så har interesse i den opgave, som de får. Så skriftligheden skal ind i lektionerne, skal ind i skolens hverdagsliv. Det skal ikke være noget, som man arbejder alene med i sin egen stue derhjemme. Så en eller anden måde bliver man nødt til at arbejde med en ny måde at forstå skriftlighed og mundtlighed på. Så mundtlighed og skriftlighed kommer til at interagere som to sider af sprogtilegnelse, som understøtter hinanden, og det kan være både i det fysiske rum, det kan være udeskolerum, det kan være mere traditionelt inde i klassen, men hvor man inddrager, hvad skal vi kalde det, alle muligheder for, at både en gammeldags skal vi kalde det, analog undervisningsform, som bliver blandet med en digital undervisningsform, og hvor det multimodale kommer til at spille stærkere ind, så man tænker mundtlighed og skriftlighed, lyttetale, læse, skrive, som jeg sagde før, altså de receptive og de produktive færdigheder sammen som en stor, skal vi kalde det, kommunikationsfærdighedskompetence.
Ja, så skriftligheden skal ikke stå alene, som den
Nej.
måske nogle gange gør nu, og hvor det bliver uklart, måske for både lærere og lærerstuderende, hvem der egentlig er afsender, som du også sagde før, af det skriftlige produkt. Der kan man netop arbejde meget mere og koble det til noget multimodalt, eller hvad skal man sige, mundtlige fremlæggelser og sådan noget. Og vi kan jo også sige, at der er nogle processer i gang i forhold til at udfase skriftligheden i sprogfagene.
Altså
Ja.
nu, der er jo mange lærere, der er, i hvert fald sproglærere, der er bekymret, eller har udtrykt bekymring for, at hvad sker der nu med skriftligheden, når den skriftlige prøvedel er forsvundet, og det er den jo allerede nu her. Så det har man jo fra ministeriets side pillet ud og sagt, at når ikke vi kan teste eller få snyd eller noget andet, så piller vi den skriftlige eksamensdel ud. Og det har medført bekymringer hos lærere om, hvad sker der så med skriftligheden? Og det er jo selvfølgelig, fordi man tænker skriftlighed som noget, man forbereder sig til, fordi man skal til eksamen i udskolingen. Men det, som jeg synes, vores projekt viser, det er, at skriftlighed interagerer med mundtlighed. Og hvis man, især vores brug af, jeg kan ikke tegne, hvor de studerende og eleverne sidder og taler sammen, mens de genererer de her billeder, og mens de skaber tekster, og mens de forhandler om, og det synes jeg, at den der forhandlingskompetence også er så væsentlig. Altså de selv har en stor grad af deltagelsesmuligheder for at forhandle, at være medskabere af de her historier, som de fik skabt, som de var stolte af, og som gav mening for dem. Også selvom nogle af dem var lidt fjollede, hvor de fik skabt nogle mærkværdige figurer og alt muligt andet. Og så selvfølgelig også et etisk aspekt i, hvad kan man tillade sig at tegne. Men det hører med til at blive den kritiske bruger, også at man bliver en kritisk bruger af alt, hvad der er multimodalt som sådan, som tilegnelsesform, både mundtligt og skriftligt i hvad skal vi kalde det, fremtidens eller nutidens klasserum.
Ja, så vi kan jo konkludere, at vi tænker, det er rigtig vigtigt, at man får de her teknologier, altså generativ AI-teknologier, ind i klasseværelset, fordi, som du sagde, vi ved, at eleverne bruger dem. De skal ikke sidde alene med dem. derhjemme, uden egentlig at vide, hvordan de kan bruge dem kritisk. Og derfor er det vigtigt, det har vi jo set meget tydeligt, det er meget vigtigt både for de lærerstuderende og for eleverne, at det kommer ind i klasseværelset, hvor man kan netop kan diskutere, hvad det er for nogle former for feedback, man får fra de her teknologier, og det inkluderer billeder. Altså en ting er, at eleverne er optaget af de billedkulturer, som er en del af deres fritidsaktiviteter, og eleverne er tit meget billedopmærksomme. For eksempel kan det nogle gange ske, at der genereres billeder, hvor der er for mange ben på et dyr eller et menneske. Det er eleverne meget opmærksomme på, og det er en fin billedopmærksomhed, og de er meget opmærksomme på, hvordan billedet afspejler de ord på målsproget, de egentlig har brugt til at generere billedet. Men det er klart, at det kan også give mulighed for at diskutere, netop som du sagde, hvad er det for nogle billeder, der kommer ud? Hvad er det, hvordan bliver ting og sager repræsenteret? Hvad er det, man kan generere billeder af og ikke generere billeder af? Det er nogle kritiske dimensioner, som er rigtig vigtige at få med. Så det kan vi i hvert fald sige afsluttende, at lærerne har en rigtig vigtig rolle her i forhold til at få det her ind i klasseværelset og bevidstgøre eleverne om, hvordan man bruger det. Og selvfølgelig også, at der er nogle fagdidaktiske muligheder i det her, hvor, som du siger, eleverne kan producere noget, de kan være stolte af, at de kan arbejde med at producere billeder. Man kan jo selvfølgelig også arbejde med, hvis man har sprog til det, at producere små fortællinger på skrift. Man kan tale med de her chatbots på forskellige måder osv. Så der er masser af muligheder for at arbejde kreativt og legende og sådan noget med de her teknologier. Har du en sidste kommentar, Annette, inden vi slutter af?
Jeg tænker, altså bare for at samle op på det, du siger med den lejende tilgang, at sprogfagene har det jo svært i de her år på hele uddannelsesniveauet som sådan, hvor de opfattes stadigvæk som værende meget, hvad skal vi kalde det, at man lærer grammatiske strukturer og sådan nogle ting, og hvad skal man bruge det til, og de synes, det er svært, og de synes, det er måske ikke så meningsfuldt. Men den her meningsfuldhed, som vi har set været brugt i vores projekt, mener jeg, at den måde, at vi udvikler sprogfagene på fremadrettet, ved at den der legende tilgang også er læring, altså legende læring, er vel den vigtigste form for læring, vi også kan understøtte i sprogfagene.
Ja, og når vi nu har talt om billedgenerering, så har vi faktisk også erfaret, at de lærerstuderende, vi har arbejdet med, de mener også, at billedgenerering kan anvendes på 8. og 9. klasses niveau. Det er altså ikke kun de små klasser, det er også på højere niveauer. Så det er jo også interessant, at det her legende og det her med arbejde med billeder, billedgenerering og så videre, det kan tilpasses det niveau, man nu arbejder med.
Præcis.
Ja. Ja, vi håber, I har fået noget ud af den her snak, og vi siger tak herfra.